Msikilizaji, wakati huu ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa corona, maisha yamebadilika na hali ya maisha imezidi kuwa ngumu mno. Jambo hili limesababisha wengi kupatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wakati huu tutakuletea mahojiano haya maalum na wataalamu wa kisaikolojia ili kukusaidia wewe kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya kiakili. Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.
Naam, hujambo msikilizaji na karibu kwenye mahojiano yetu leo. Swali lazima ambalo tutakwenda kulizungumzia leo ni psychosocial support for first responders, caregivers na health workers. Kiundani kabisa, kitu kubwa ambacho tunakwenda kuzungumzia ni msaada wa kisaikolojia ambao wanaweza kupewa walezi na wahudumu wa afya hususan wakati huu wa COVID na mjengo ngoni na mmoja kati ya wageni wote ambao anakwenda kuzungumzia hilo swala. Kwanza karibu ndani ya studio zetu.
Asante sana.
Na tueleze tu jina lako na sema ambao unatokea ama sema ambao unafanya kazi.
Jina langu ni Ngini Nasongo, mimi ni mshauri, nafanya katika institution ambayo inaitwa Kenya Association of Professional Counselors, lakini hata hivyo mimi ni independent consultant, kumaanisha kwamba naweza kuwa kuhudumia mtu yeyote.
Naam. Okay, karibu sana. Nataka tuzungumzie kwanza, nataka tuanzie juu kwa kabisa. Wakati wa COVID kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Na watu ambao wanahusika katika kuwalinda hawa wagonjwa wanakutana vitu vingi sana. Nataka tueleze tu pressure, baadhi ya pressure ambazo wanakutana nazo huwa zinatokea kama pressure zinatokea wapi aswa?
Asante sana kwa swali hilo. Kusema ukweli, wakati huu wa COVID mambo mengi yamefanyika, hasa kwa huduma hospitali, hata askari na hata wale ambao wanahudumia wagonjwa. Tuseme uko na mgonjwa nyumbani ambaye lazima mshughulikie. So pressure hutoka mara nyingi, manake wewe mwenyewe ambaye unahudumia huyu mgonjwa ambaye ana COVID, haujui kama wewe unaweza kuambukizwa na huo ugonjwa. Na hata mpaka wakati huu watu hawajaelewa haswa ni vipi mtu anaweza kuambukizwa huo ugonjwa. Kwa hivyo kuna hiyo pressure sana. Kwanza kusema kweli, watu ambao wanafanya hospitali kama nurses, madaktari na hata other wale tunaweza kuita support staff wako katika hatari ya kupata huo ugonjwa. Na sana sana wanalalamika manake hawana ile zile nguo, mavazi ambayo wanavaa za kuzuia kupata huo ugonjwa. Ino wanazita protective. Personal protective equipment. So sana sana hii inawatia wasiwasi. Kumbuka pia huyu mtu akitoka hapa anaenda nyumbani kwa watoto wake, jamii yake, ino vitu kama hivyo. So inamtia wasiwasi sana, anapata pressure na lazima pia afanye kazi. Hawezi kuacha kazi manake hiyo kazi ndio ambayo inampatia chakula. So pressure inatoka katika sehemu nyingi sana.
Nataka tu tuzungumzie unapotaja social support. Kiundani hapo tutakuwa tunakusudia nini hasa kwa mtu ambaye ndiye anatusikiliza, na kidogo tu tueleze aweze kuelewa kiundani.
Tunapoongea juu ya social support, tunamaanisha ni msaada gani unapata kutoka haswa jamii yako, familia yako, marafiki wako, hata kama ni pia kutoka kazini kwako. Yani environment ambayo unaishi, watu ambao unaweza kuwataja ukasema ni hawa watu ambao unaweza kunisaidia. Hata pia kama unaweza kupata msaada kutoka kwa washauri ama hospitali ama hata kanisani, you know, generally I mean kwa jumla ni msaada ambao unaweza kupata kutoka sehemu zozote.
Hapa tunataja social support na pia kuna mental care. Mental care hapa nadhani kwamba tutakuwa tunazungumzia masuala ambayo yanahusiana na akili zaidi.
Yeah, sana sana tunaposema akili, mental care,
afya ya kiakili sana sana.
Yes, yes. Afya ya kiakili tunamaanisha kwamba wewe ukiwa mtu mzima, no, sana sana huwa tunafikiria tu umeumia mwili. Lakini afya ya kiakili mara nyingi watu hawataiona. Lakini usipokuwa na akili ambayo imetulia, ambayo tungesema peace of mind, hata mwili wako hautakuhudumia vyema. Tuseme kama kichwa kinakuuma kila wakati, mimi nikikuangalia hivi sitajua kichwa kinakuuma
kweli,
lakini hiyo itakuzuia kufanya mambo mengi sana. So tunaposema mental health tunaongea kuhusu mambo mengi sana: msongo wa mawazo, wasiwasi ambayo uko nayo, you know, shughuli gani ambayo unataka kufanya lakini unashindwa kufanya kwa sababu ya you know, jambo hili na lile. Sasa hayo yote yanafanyika katika kichwa chako ambayo tunaita some mental. So usipokuwa na mental health poa ama afya njema ya kichwa chako, basi wewe shughuli zako pia hazitafanyika.
hawa hudumu ama hawa caregivers ambao tunawakusudia, kuna njia ambayo mtu anafaa kuifuata like kuprepare mentally, ama kuna njia ambayo anafaa kujipanga kabla ya kwanza kuhudumia watu kama hawa, ndio labda hata akuja kukuto na ilo swala la mental issues, ama ajizuia kidogo asikuja akakuto na hizo mental issues? Kuna matayarisho fulani ambayo anaweza kufanya yeye kiakili?
Kusema ukweli, kwanza watu kama madaktari tuseme huwa wamepitia masomo yao, inawaruhusu ama inawatayarisha kufanya kazi kama hii
kwenye mazingira kama hayo,
katika mazingira kama hayo. Nurses wanaitwa nini kwa Kiswahili?
Kuna wale ni wauguzi.
Yeah, wauguzi hao pia masomo yao pia inawatayarisha kufanya kazi katika mazingira kama hayo. Lakini watu kama caregivers, tukiongea tukitaja caregivers, kwa mawazo yako nitaka ufikirie mtu kama mzazi wako ambaye analea mtoto wake akiwa mgonjwa. Okay? Ama wewe unalea kama uko na bibi, ndugu yako, ino mtoto wako ako na ugonjwa fulani. Wewe haujatayarisha kwa njia yoyote.
Haujapitia mafunzo yote ya special.
Yeah, mafunzo kama hayo. Kwa hivyo ni kitu inakuwa inakupata tu kwa ghafla. Inakuwa ngumu sana. Unafikiria sana. In fact, mara nyingi watu nasema kwamba mgonjwa akiwa hapo nyumbani, mtu ambaye anamuuguza nyumbani kama saa caregiver, mama, baba, ndugu, mtoto, wao ndio wanapata shida zaidi hata kushinda ule mtu mwingine. Wanapata. So wao huwa wanapata shida nyingi sana. Hata hivi, hata kama madaktari na wahuduma wa mahawa nasa wamepitia masomo ambayo inawasaidia, wao ni binadamu tu. Lazima atakaa chini aseme, na sasa nimehudumia watu wengi, leo wote wakafa. Itakuwaje?
Inamsumbua
kimawazo hata akirudi nyumbani. Akaangalia watoto wake, anaanza kuwa na wasiwasi. Na sasa anaanza kufikiria yeye mwenyewe akifa watoto wake watakuwa namna gani? Yeah, ama mtoto wake akifa. You know, inamsumbua. You know, hayo ndio mawazo ambayo yanasumbua watu wengi. Ama nikipata ugonjwa kama huu, nitajimudu namna gani? Watoto wangu wataishi namna gani ikiwa nitakufa? So hayo ni mawazo ambayo yanasumbua watu na hatuwezi kuyaepuka. Ni ya kawaida. So kusema kwamba mtu anaweza kuzuiliwa kufanya jambo kuto, fikiria kitu kama hicho, inakuwa ni vigumu sana. Lakini sasa katika ushauri, counseling, huwa tunasema, ukishafanya kazi kama hiyo kwa muda fulani, hata kama ni siku moja, maana unaweza kupatana na jambo siku moja.
Zito kabisa siku moja tu. Kushitua
kabisa. Tunauliza kwamba njoo ongee na mshauri. Ama kama mshauri hayuko karibu na wewe, tafuta mwenzako, umwambie jamani nisikize. Nimeona mgonjwa nako na jambo hili na hili na limenishitua zaidi. What do I do? Nitafanya nini ili nitulie? Mara nyingi pengine hana jawabu. Lakini kwa vile tu umeongea na yeye, imagine mawazo yako yanatulia kidogo. So hivyo ndio tunashauri mtu, jaribu uwezavyo kuongea na mtu ambaye atakuelewa ama mtu tu ambaye atakusikiza. Mara nyingi tunataka tu mtu atusikize.
Nataka tuangalie healing process ambayo mtu anaweza kupitia wakati sasa umejikuta uko katika hiyo hali, alafu labda umemtafuta mshauri kama wewe kwa mfano, mtu kaja ama ameenda kwa mtu ambaye anamwamini, mtu wake wa karibu amemzungumzia. Anahitaji kuondoka kwenye hayo mazingira ndio aweze kujipatia nafasi nzuri ya kuweza kuepukana na yale mawazo, ama akishapata ushauri bado anaendelea kukaa kwenye haya mazingira na bado ile healing process ikakuwa sawa kwake?
Kujibu hilo swali nitaangalia. Kwanza inategemea situation ambayo mtu yupo. No. Ikiwa anaweza kuondolewa kwa hiyo environment, kwa haya mazingira ni sawa. Lakini wakati mwingine huwezi muondoa.
Inakuwa ni vigumu. Mmoja
ndani wako, utaondoka uende wapi? So kitu ambacho tunafanya, tunamwambia wewe njoo tuongee na wewe. Na ukija nitakuuliza ni nini haswa unafikiria. Mara nyingi utasikia anasema anataja kitu kama sasa mimi niko na wasiwasi, akifa nitafanya nini? So tunamwambia sikiza, wewe umeanza kufikiria mambo ya kesho, akifa, you know? Lakini tujaribu kufikiria mambo ya hapa tulipo saa hizi. Ni nini hasa unaweza kufanya wewe ukiwa hapa ujimudu ama ujiwezeshe kuendelea na shughuli vile ilivyo. So tunajaribu kumwambia kusema, ajaribu kuona kwamba kweli huyu ni mgonjwa. Hiyo ni kweli, yes ni mgonjwa. Na anapata huduma ambayo anatakana kupata, ndio anapata. Anapata dawa ambazo anapata, yes anapata. Kwa hivyo jaribu kufikiria hilo, vile unaweza kumsaidia ukiwa hapo. Na vile wewe mwenyewe unaweza kujisaidia ukiwa hapa. Maanake tukianza kufikiria mambo ya kesho, tutakuwa tumesahau kuishi leo, tukianza kufikiria na kesho. Na sasa kesho, leo yako ikiwa mbaya, basi kesho pia hautaweza kuishi.
Okay.
So tunajaribu kutengeneza mazingira yetu kwa hapa kwa sasa. Kwa hivyo tunasema the here and now.
Okay.
Kesho tuweze kuishi maisha poa.
Okay. Nataka tuchukue mapumziko mafupi tu. Labda tukija nadhani kwamba nitakuwa tunaanzia lile swali ambapo nataka kujua tu endapo huyo mtu akakosa ikahappen kwamba ama ikatokea kwamba amekosa huu msaada. Inaweza kuwa na madhara gani kwake? Baadaye tu utakuwa na tusaidia kujibu hilo swali. E bana, nipo na Ngini na Songo, ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia ambaye anajaribu kujibu maswali yetu ambayo yanahusiana na mambo mengi ambayo tunakumbana nayo hususan wakati huu wa msimu wa COVID-19.
Mahojiano haya yanaletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina ya CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.
Naam, karibu tena tuelee na mahojiano yetu ambapo nilikwambia kwamba ninaye Ngini na Songo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia kutoka Kenya Association of Professional Counselors ambaye anatujaribu ama anajaribu kutujibu baadhi ya maswali ambayo yanahusiana na masuala ya psychosocial support, yani msaada ambao watu wanafaa kupata hususan wale wahudumu ambao wanajihusisha na masuala haya ya COVID-19. Kabla ya mapumziko bingine nilikuwepo nimekuuliza swali. Ikatokea kwamba huu mtu ambaye amejikuta kwenye haya mazingira, hawa caregivers ama wahudumu wa nyumbani ambao tunawazungumzia, akapitia zile process zote, alafu akajikuta kwamba amekutana vitu vingi sana ambavyo kidogo vimesababisha mambo mengi kwenye akili yake, alafu akakosa kupata ule msaada ama huduma watu kama nyinyi, inaweza ikakuwa na madhara gani kwake?
Asante sana. Mara nyingi na hiyo hufanyika. Mara nyingi mtu anapokosa kupata ushauri ama kushindwa kupata nafasi ya take care of themselves, mara nyingi itasababisha what we call, tunaita stress. Na tunaposema stress tunamaanisha kwamba kuna vile mwili wako utaanza ku behave, yeah? Kwamba kwa mfano utaanza kupata unaumwa na kichwa. Mara nyingi unakosa hata tamaa hamu ya kula, ama unaweza kupata tumbo imebloat, unajua hawezi enda choo, mara nyingi hata unashindwa kulala.
Na pia kwamba pia kuna uchovu.
Uchovu kila mara, hata ukiamka unasikia hauna nguvu.
Mood zinabadilika,
unapata kwamba unakuwa mkali kwa watu ovyo ovyo, unakasirika bila sababu. Ama hiyo hasira ambayo uko nayo haiwezi kulinganisha na kitu ambacho kimefanyika wakati huo.
Kitu ni kidogo lakini hasira ni kubwa.
Unalipuka mpaka hata mtu ambaye yuko karibu na anashangaa, "Ai, na nini imemfanyikia fulani?" So vitu kama hivyo vinaweza kufanyika. Na ikizidi, unajua sasa kuna tofauti kati ya stress na kuna depression. Sasa hiyo ikiendelea kwa muda mrefu, unapata mtu anaingia katika kitu tunaita depression. Depression sasa ni hali ya juu kupita sasa stress. Mtu anakuwa na msongo wa mawazo zaidi ya ile alikuwa hapo mbeleni.
Inapitiliza na kwa too much.
Akifika hapo sasa anaanza kujidharau. Anaanza kujichukia kabisa. Anaanza kujitenga, hataki kukaa na watu tena. You know, anaanza hata kuwa na mawazo ya kujiua. Unaelewa? Na kuna wale wengine ambao hata ujaribu sasa kujiua. Unaona? Na tunasema okay, mawazo kama hayo ni sawa, lakini tafadhali kabla utende jambo kama kujiua, ongea na mtu, tafuta rafiki ambaye unampenda sana, ambaye unamwamini, mpigie simu mwambie hali yangu ni hii. Ama kama ni mtu wa jamii yako, ongea na wao. Lakini madhara ni hayo, una depression ambayo inaweza kupata mtu. Ama wengine unakuta wanaanza kuongea tu peke yao kwa njia. Sasa mtu akianza kuongea hivyo watu watasema huyu amechizi, amekuwa na akili. Lakini sio hivyo. Anataka kusaidiwa. Na akisaidiwa mara nyingi watu pata nafuu.
Process ya ama zile njia ambazo mtu anapitia wakati anajaribu kujiponya ama that healing process inatofautiana na watu ama ni muda tu, usema kwamba kama wiki moja wiki mbili basi inatosha, ama inatofautiana ama inategemea na ukubwa wa jambo ambalo amekutana nalo?
Unajua ukubwa wa jambo unategemea mtu. Maana yake kuna expression, msemo kwa Kiingereza ambao usema one man's meat is another man's poison.
Kweli.
Manake kitu ambacho utakiona kama ni kidogo kwangu mimi ni kikubwa.
Okay.
Yeah? So itategemea mtu, na pia watu nasema inategemea na vile unachukulia hilo jambo. Uzito gani unapatia hilo jambo? So ukiupatia umuhimu zaidi ama uzito zaidi, itakuwa mzito tu. Lakini tunataka kukuambia kwamba wewe kama kitu kimekufanyia, mgonjwa amepata ugonjwa, yes. Mgonjwa wewe, hiyo ni kazi yako. Jaribu kufikiria ni kwa nini niko hapa. Niko hapa kwa kumsaidia mtu fulani. Ninazidiwa, yes. Yeah, ninazidiwa, lakini look at tazama ukubwa wa hicho kitu. Faida ya mimi kuwa hapa ni nini? itakuwa nini. So tukitoka hapo pengine ndio tunaanza kuambia, sijui kama nitataja vile mtu anaweza kuanza kujisaidia sasa.
Nadhani ndio swali ambalo nataka nikuulize baada ya hapo. Yes. Nataka tu utuambie sababu wewe ni mtaalamu kabisa. Yes. Kuna watu ambao umekutana nao. Yes. Nataka tu tujue ni process nzima huwa inakuaje? Mtu anapitisha kwenye njia gani, anafanyishwa nini na nini na nini mpaka kuja kufikia tu ambao tutasema kwamba huyu kidogo yuko stable, akili yake kidogo anaweza akajiendesha kikawaida, amerudi katika hali yake ya kawaida.
So kwanza tunataka tuseme tutaje kwamba ni muhimu kwamba wewe mwenyewe unayehusika utambue kwamba nina shida.
Mhm.
Ukishatambua
na ujikubali.
Ujikubali kwamba unajua unaweza kutambua na usikubali.
Mhm.
Sasa tunataka wewe utambue kwamba nina shida. Mm-hmm. Kwa Kiingereza tunasema acknowledge.
Mm-hmm.
Acknowledge kwamba mimi nina shida.
Kwanza.
Na sasa pia unajua vile wewe ukiwa mgonjwa tuseme wakati kama huu utasema ai kichwa kinaniuma na kimeniuma kwa muda fulani, wacha niende kwa daktari. Tunaomba hata sasa wewe kushatambua kwamba una shida, njoo umuone mshauri. Si ati mimi sasa nianze kukutafuta nikwambie unajua nimekuona ukakaa hivi nikama kuna shida. Utaniambia unamaanisha nini?
Yeah.
Unaelewa? So lazima utambue kwamba una shida, na wewe kama unaweza uanze kutafuta kwanza. So yes,
inaanza na wewe.
Inaanza na wewe.
Mm-hmm.
So ukishakuja kwetu tutakwambia fanya hivi. Kuna njia fulani nyingi ambazo unaweza kutumia kufanya nini? Kupunguza msongo
wa mawazo.
Kwa mfano ikiwa wewe unakaa na mgonjwa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Remember wewe pia ni binadamu.
Mm-hmm.
Kuna vile unachoka. So tutakwambia pata muda wa kati at least kila mara uondoke katika hiyo environment.
Mm-hmm.
Simama nje, kunywa maji, kunywa juice, kula chunga, kula chakula kizuri.
Mazoezi vipi?
Sasa tuanze na chakula kwanza.
Mm-hmm.
Ukishakula basi wakati unapopata nafasi pia fanya mazoezi kidogo.
Mm-hmm.
Nyosha viungo, nyosha miguu, tembea kama unaweza kutembea, kimbia kama unaweza kutembea. Ama piga lap moja tu katika hiyo compound yako kama ni nyumba pia. Tembea tu, enda nje upate
refresh.
Funga hewa fresh.
Mm-hmm.
Na upate jua.
Mm-hmm.
Sawa. Mm-hmm. Na ikiwezekana pia tafuta rafiki yako muongee. Mtu ambaye mnaweza tu kuongea. Si lazima iwe maneno ya hiyo ugonjwa.
Mm-hmm.
Ujue tu saa corona imefika wapi siku hizi. Nani bado president wa Kenya? Nani siku hizi ndio deputy president?
Ongea issue za mpira, issue za siasa.
Useme sijui Arsenal, sijui mimi mambo ya mpira sielewi sana lakini wale ambao mnaelewa taja. Kama unapenda muziki, nani ametoa ngoma latest? Ngoma yake inakaje, video yake, vitu kama hivyo.
Ni vizuri pia ni vizuri kuzungumzia vitu ambavyo vipo nje ya corona, sababu hii corona ndio imekuwa imekuletea.
Sana tunasema ondoka hata kwa maneno ya corona. Maana yake tangu corona ije watu wameshinda kwa TV. Wanasikiza kagwa kusema leo sijui watu wamepata jini.
Kufa ngapi?
Sasa wengi wameanza kutafuta, hiyo inatuletea shida sana. So tunasema punguza wakati ambao unatumia kutafuta hiyo information na ambayo unatafuta kusikiliza saa yote radio, si nani alikupa nani alikufa. Punguza hiyo ikiwezekana. Pili, jambo lingine tunasema ikiwa wewe ni mtu ambaye unaweza kuandika, chukua kalamu yako na kalamu uandike, kuna kitu tunaita journal. Andika mawazo yako ya hiyo siku. Nini imenifanyikia na nilifikiria nini na nilitenda nini? So ukiendelea ukiandika tuseme kwa wiki moja utaangalia, alafu sema kila siku mimi ufikirie hivi, inanifaidi kwa njia gani, ninataka kuendelea na haya mawazo, kwa unajiambia hapana sitaki kufanya hivyo, you know, vitu kama hizo. Pia jaribu kujifunza kitu kingine ambacho kinaweza kukuentertain ama kukufurahisha, unaelewa? Kama like wakati kama huu ambao watu wako tu nyumbani, hata kama uko na huo mgonjwa wako, pengine kama ni mwanamke unaweza kusema acha nijifunze kushona sweta. Unaelewa? Kuondoa mawazo katika. Kama ni mwanaume unasema wacha niangalie, unaweza kuangalia kwa simu yako YouTube. Pengine ujifunze kutengeneza mbao, viti, no meza, vitu kama hivyo. Kujiondoa kama ni mwanamke, jifunze kupika vitu kama hizo. Chakula kipya, keki. Jifunze kitu ambacho kitakuletea pesa kwa mfano. Iwe ni hobby, alafu pia inaweza kupatia kitu.
Sawa. Kipato.
Kipato. Ndiyo usiwe tu ukikapo kusema corona ilikuja kwa hivyo sasa sisi tunakaa. Shida ziko. Hata ukisema hivyo maisha inaendelea. By the way kuna watu huku ndio wameanza kujitafutia kazi. Hata mimi najua watoto ambao wameanza kufanya kazi. Na wanapata mapato. Unajua mtu sasa kama anaamka kila asubuhi unajua ninaenda mahali fulani kujisaidia. Mawazo yanapungua. Hata kama maisha yako magumu. Nisisemi ni rahisi, lakini jaribu. Jaribu. So mambo kama hayo ndio tunaambia watu. Alafu mwisho tunasema ukishapata line ambayo unaona inakufaidi, shikilia hapo. Shikilia hapo. Na ukipata shilingi yako mbili, tafadhali kula shilingi moja na weka hiyo nyingine ambayo itakusaidia ama itakunufaisha katika maisha yako ya usoni hapo mbeleni. Yes.
Bingine na ngine na kwa na design kama muda umetuishia. Lakini nataka tu kidogo tu kwa ufupi kabisa toa ushauri kwa jamii. Jamii inafaa kuwachukuliaje na kuangaliaje watu kama hususan hawa wahudumu? Unafaa unaweza kuambia nini?
Kusema ukweli hata na uzinika na sababu nitakutaja. Tuwakubali na tuoneshe mapenzi. Wao pia ni binadamu wanachoka tu kama sisi. Na usimuone alafu unasema huyu anafanya na watu wa corona pia.
Lasi hivyo.
Manake watu mara nyingi tunafanya kuwatenga na kuwachukulia tofauti, manake hatuna information ambayo inatuelezea sawa mambo. So tutafute information ambayo inatuelezea uzuri, I mean kwa kina corona inamaanisha nini. Mtu anaambukizwa namna gani na mtu anaweza kujikinga namna gani. Tukishafanya hivyo basi tutaonyesha hawa watu kwamba tunawapenda tu. Hata mtu akishapona amepona. Hivyo tumeambiwa na serikali, akishapona amepona. Lakini waendelea kujikinga tu, vaa mask, osha mikono, you know, vile tunambiwa. Jitenge na watu, wacha kukaa pamoja na watu ovyo ovyo na kutukichapa story. Social distancing.
Okay. Ebana Bingine, asante sana kwa muda wako. Ni sauti ya Bingine na Songo, ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia, anatokea Kenya Association of Professional Counselors. Nadhani kwamba atakuwa amejibu maswali yetu ya kutosha tu ambayo inahusiana na jinsi gani tunatoka hapa msaada watu hao ambao ama huduma ambao wanajihusisha na masuala haya ya kuwalinda wagonjwa hususan wakati wa kipindi cha COVID-19. Tumefika mwisho wa mahojiano yetu. Mahojiano haya yamelitwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.